Spoštovani sobratje duhovniki, dragi ministranti, dragi romari iz Novega mesta in od drugod, dragi Marijini častilci. Pravzaprav vas bi moral za začetek današnje pridige vprašati, kaj najraje jeste. Starejši bi verjetno slastjo pospravili kakšen krožnik obare, pa po možnosti žgance zraven, ne? Tisti, ki vsak dan garajo v službi, potem pa pridajo pozno domov in morajo najprej začeti kuhati, bi verjetno rekli, da je dobro vse, samo da kdo drug skuha. Otroci bi se verjetno zmrdovali nad kašo ali zeljem in bi glasovali za pohančke, pomfri in kečap. Skratka, za vsakega od nas je kaj prekislo, kaj preslano, kaj brez okusa, kaj premalo ali pa preveč zapečeno. Kako bo torej na nebeški gostiji, da bo tam za vsakogar nekaj, za vse pa gostija? Podoba gostije, obeda, hrane. Te podobe so v Svetem pismu zelo pogoste. Od tistega prvega ugriza v prepovedani sad, zaradi katerega sta Adam in Eva zapravila raj, pa do dvorane zadnje večerje, ko Jezus postane kruh za življenje sveta. Tudi svetopisanski odlomki, ki smo jih pravkar poslušali, so taki. Gostija že pri preroku Izaiju in to z najboljšimi jedmi in najboljšo pijačo. V psalmu nam sam Gospod pogrinja mizo, celo v pričo naših nasprotnikov. Apostol Pavel sicer Filipljanom razlaga, da zna biti lačen, tudi reven, pa vseeno priznava obilje v dobrem. V evangeliju pa kraljevska gostija. Nazadnje povabljeni kar neznanci s križpotja. Do sem torej vse še kar nekako gre. Ko bi bilo od prve do zadnje strani svetega pisma tako, potem bi se pri mizi v Božjem kraljestvu verjetno trlo kristjanov, da kdo drug sploh ne bi mogel priti zraven. Ampak ob vsem tem nam je odveč, ker evangelij omenja svatovsko oblačilo. To je pogoj. Pri krstu smo bili vsi ogrnjeni v svatovsko oblačilo. Vsi, ki smo bili v Kristusa krščeni, smo Kristusa oblekli. Pa smo morda z leti to svatovsko oblačilo odložili. Odložili pa zato, ker ni čisto po zadnji modi. Ali pa, ker se nam zdi, da nas kar malo utesnjuje. Čisto v redu bi bilo namreč biti povabljen na gostijo v Božje kraljestvo, če se ne bi bilo treba prej držati Božjih zapovedi in Jezusovih blagrov. Na YouTube najdete pričevanje moža, ki mu je ime Rajko Bundalo. Med drugim pripoveduje o tem, kako je iz hrvaškega naselja v predmestju Gline pribežala k njim v Veliko Gorico družina, starejši zakonski par. Ko sta predsednika Milošević in Tučman podpisala premirje, je prenehala sovražnost tudi v Glini. Ta mož je šel pogledat, kaj je z njegovo hišo. In imel je kaj videti. Vse hrvaške hiše so bile poravnane zemljo, kot da jih tam nikdar sploh ne bi bilo. Samo njegova in sosedova hiša sta ostali nedotaknjeni. In takrat se je mož solzami v očeh spomnil besed mladega kaplana, ki je k njim prišel leta 1948. Spomnil se je, kako je ta kaplan takrat tako prepričljivo pridigal. Nikar ne delajte tega. Na zapoved posvečuj Gospodov dan, na to zapoved ne pozabite. Na njej namreč stoji ali pade človekova hiša. V hišah, ki jih zidate ob nedeljah, zagotovo ne boste živeli. Samo jaz in ta moj sosed nisva gradila hiše ob nedeljah. Vsi drugi pa so jih, je povedal mož. Po 55 letih so se kaplanove besede tako kruto pokazale za resnične. Na zapovedi posvečuj Gospodov dan, stoji ali pade človekova sreča. V hišah, ki jih zidate ob nedeljah, zagotovo ne boste živeli. Čisto v redu bi bilo biti povabljen na gostijo Božje kraljestvo, če se ne bi bilo treba prej držati Božjih zapovedi in Jezusovih blagrov. V nebesa, tako pripoveduje zgodba, pride vsak dan množica pisem. Prihajajo z vseh strani sveta, pisma so napisana v različnih jezikih. V skoraj vsakem je kakšna prošnja, angeli jih potem razvrščajo. Vsako pismo ima namreč svojega naslovnika. Največ pa jih je, kar je logično, naslovljeno na nebeško mater. Zvedavi angel je nekoč odprl nekaj pisem in je bil zelo razočaran. V pismih je namreč bral: Mati Marija, pomagaj, da najdem zaposlitev. Mati Marija, daj, da dobim dobrega zaročenca. Mati Marija, ozdravi me. Reši nas strahot vojne. Daj nam vsaj pest riža. Reši nas naravnih nesreč. Na ta seznam zemeljskih prošenj je angel razočaran pripomnil: res ne razumem teh ljudi. Ali imajo ljudje res samo usta, trebuh in denarnico? Če bereš to njihovo pošto, se zdi, kot da nihče izmed njih nima duše. Ko je Marija dobila v roke pisma, je dala angelom navodila, kaj naj storijo. Nazadnje je prišlo v roko neko pisemce, ki ga je prebrala zelo pozorno. Tam je namreč pisalo: Marija, pomagaj. Pomagaj mi, da bom vsak dan bolj podobna tebi in tvojemu sinu Jezusu. Daj, da bom napredovala v svetosti. Na licu blažene device Marije je zaigral nasmeh. Angelom pa je rekla: na to pismo bom odgovorila sama, osebno bom odgovorila. Dragi Marijini častilci, gotovo je vsak izmed nas danes prišel Mariji izročiti svoje prošnje in zahvale. Ne pozabimo, čisto praktičnim in vsakdanjim stvarem, skrbi za telo, za zdravje, za srečo v družini, za službo in podobno, dodati tudi prošnjo za svojo dušo, za svoje zveličanje. Kakšno naj bo naše svatovsko oblačilo, da bomo z angeli in svetniki povabljeni na nebeško gostijo? Seveda ne gre za težko svilo, za saten, za brokat, za stil vrhunskih modnih hiš. Gre za to, da Bogu dovolimo, da On deluje v našem življenju. V Kristusa smo krščeni, Kristusa smo oblekli. Gre torej za to, da se ob bolj ali manj polnem krožniku dobrot vsaj pokrižamo. Ne samo doma, tudi v restavraciji. Gre za kratko jutranjo molitev in po možnosti daljšo večerno zahvalo. Za nedeljsko in praznično sveto mašo. Za branje svetega pisma in premišljevanje Božje besede. Za nešteto drobnih priložnosti za dobra dela. Gre za to, da z Božjo pomočjo znamo in zmoremo narediti še kaj več in še kaj boljše, ne samo najnujnejše in še to po liniji najmanjšega odpora. Želim vam, bratje in sestre, da si iz ljubezni do Boga in bližnjih znali kakšno delo pustiti tudi nedokončano in priti k sveti maši. Da vam ne bi bilo težko kljub naglici vzeti v roke otroka in se z njim pogovoriti. Da bi si vzeli čas za obisk ostarelega ali bolnika. Kajti svatovsko oblačilo, ki ga bomo morali imeti za nebeško gostijo, mora biti prav tako. Dotakniti se ga more dejavna ljubezen do Boga in do bližnjih. Amen.